Hemen dugu gurekin Miren Albistur, Alderdi Popularrak Donostiarako duen alkate gaia. Albistur Andrea, egunon.
Egunon.
Hala ere, zurekin elkarrezketa tartea hasi aurretik nahiko nuke Gasteizera joan eta Gasteizko azken ordu horren berri izan. Izan ere, Ertzaintza hasi baita pixkanaka Amazuriaren plazan ehunka herritarrek osatu duten herri harresia desegiten, banan-banan ari da Ertzaintza batxilotu asmo dituen hiru gazteen inguruan dauden personak ateratzen, arrastaka guztiak eta tarteka borra erabiliz ere bai, eta segikoak izatea akusatuta dauden hiru gazteak ere ehunka gazte hoien tartean behar dute. Amazuriaren plazan da Luis Heron, jakinaiko genuke azken ordua zein den, Luis, egunon?
Egunon, ba, atentzio handia oso uneotan, Gasteizko Andra Mari Zuriaren plazan, Ertzaintza herri harresian bildutako 201 gazte banan-banan ateratzen ari baita, segiko kide izatea leporatuta, zeina urteko espetxe zigorra bete behar duten hiru gaztere badira guztion artean, Ibon Esteban, Igarki Robles eta Aiala Zaldibar. Hiruok atxilotu alizateko herri harrasean diren guztiak mozorrotuta banan-banan identifikatu behar dituzte ertzainek. Duela ordu bete eskaz iritsi dira istiloen aurkako ertzainak 15 bat furgonetetan eta atxiloketak egiteko auzitegi nazionalaren aginduaren berri honela se eman die ertzain batek hemen bildutakoei.
Auzitegi nazionalaren agintea bete daitezen hemen dauden pertsona kondenatuen atxiloketari ekingo diogu. Momentu honetatik nahi dutenok aske dira bilkura usteko. Horrela jakinarazten dizuegu, bertan gelditzeak ondorio penalak obra administratiboak izan ditzakeela.
Ba horixe, momentu honetan Gasteizko Amazuriaren plazatik jaso dugun azken orduko albistea, Miren Albisturri galdetu nahiko nioke, bere iritzia zein den, irudi hori etaren indarkirerik gabeko aroaren irudiarekin bat ote datorren edo zuk nola ikusten duzu?
Bueno, baina audientzia nazionala, bueno, atxilotzeko agindu bat dauka, eta bueno, ba, ertzaintzak egin behar du, ba, auzitegi nazionala esaten ari dena, ez? Nik ezin dut, esan auzitegi nazionala egin behar duena. Eta horrela da, ba, bueno, ba, epaiketa bat egon da, eta bueno, ba, gaur hau ikusten ari gea, ba bai, ba beti bezala eta beti ba gauza hauek oraindik gertatzen dira, baina egin behar dira. Horrela auzitegia horrela esan baldin badu, ba
lehentxago ere ginen izketan solaskideekin pizka bat inkestak asteburu honetan agertu dira egunkari askotan, ez da? Ja, hauteskunde kanpaina azken txanpan sartuta dago eta asteburuan ba egunkariak kaleratzen dituzten inkestak izaten dira pizka bat horren seinale. Inkesta horiek emaitza txarrak aurreikusten dizkie Partidu Popularari Gipuzkoan, nola batzar nagusietan ala Donostiako udalean. Zuri dagokizunagatik Ikerfel enpresak Mozento taldeko egunkarientzat eta Gizak enpresak Notizias taldekoentzat egindako inkestaren arabera, gaur egun Partidu Popularrak Donostian dituen 6 zinegotzitatik 3 edo 4 galtzeko arriskuan zaudete. Nola hartu dituzuzuk inkesta hauen emaitzak?
Bueno, inkesta hauek hartu behar dira, ba, hartu, oza, orain dela lau urte, inkesta berdinak, bueno, ba, Alderdi Sozialistari 11 zinegotzi ematen zizkion, eta 7 atera zituen, ez? Ni uste dut, bueno, ba, inkesta direla, azken astean gaudela, baina, bueno, egitako inkesta da, igandean 24an izango dela, ez? Eta itxoin behar dugu, egia da, ba, orain arte, ba, emaitzak, ematen dizkiguten emaitzak ez direla onak, baina, bueno, aste oso badaukagu inkestei buelta emateko, eta gure programa, ba, saltzeko, eta eta ditugun ideiak eztabaidatzeko eta zergatik bai dugu ba Donostiako alkatea, osea zergatik nahi dudan Donostiako alkatea izan, ez? Eta horrela egiten da, bueno, ba inkestak hor daude, baina egia da lengo astean ba Eusko Jaularitzak beste inkesta batzuk atera atera zituela eta emaitzak esan ziren ez ziren aitzarrak. Orduan, ba bueno, ba naiz eta ni soziologa izan, ba ni ikuste dudana da kalean, ba ni jende, osea kaleko jendekin egoten naiz eta ba jendea gu egia da oso orain oso sartuta gaudela, baina gizartea beste gauzetan dagola eta igandean ikusi dezakegu ba sorpresa asko, eh.
Bai, ze seguruenik egongo da jende multzo handi bat oraindik boto erabakitzeko daukana, ez da?
Hori da, hori da.
Zure webgune ofizialean irakurri dugu promesak ez ditut gustoko, ez da keinuak ere, ez ditut doainak iragarriko, zereginak baizik, ekintzak, alegina eta taldeko lana. Horrela aurkezten naiz, naizen bezala, zu bezalakoa naizelako. Miren Albistur, hori da, ba, irakurri duguna webgune ofizialean, noren botoa da zuk zure ganatu nahi duzuna?
Bueno, ba, nire botoa da Donostiar, oza, Donostian ba, nazkatuta dauden Donostiarrentzat, ez? Askotan ni Donostiar bat naiz, orain politikan sartuta, baina denbora asko galdu da udaletxean gauza asko eztabaidatzen eta ez dut ez dira ba proiektuak bultzatu behar diren bezala, ez? Udaletxea ondo ezagutzen da eta aholkularia izan naizelako 8 urtez. Eta ikusten dudalako, ba, gauzak beste modu batera egin behar ditela, direla, eta konpromisuak hartu, eta Donostiak onak diren konpromisuak, oie, bultzatu egin behar dira, baina horretarako lan egin behar da. Ezain beste, ez da bai da, denok ados baldin badaue, badagaude, ba, aurrera eraman behar ditugu. Eta ikusi dugu, nora, orain arte, urte asko, askortan zehar, ba, bueno, ba, hor daukagu, autobus geltokia, 22 urte egin gabe eta Bakalera orain dela 15 urte erosi zuen udaletxeak eta bueno ikusi genuen nola 2010ean momentu horretan bueno alkatea Odon Elortzak esan zuen ba hor moratoria bat eskatu zuen eta repentsatu behar zuten berriro proiektua eta horren arte ba 15 milioi euro dastatuta eske beste gauzak dira eta ba Donostia atzera gelditzen ari da eta orain ikusten ari gara nola beste orain arte egon direnak ba hautagaiak beste hautagaiak politikan egon dira bere bizitza osoa eta orain esaten ari dira beraiek ba proiektuak dituztela Donostiarentzat baina ikusi ditugu nola bultzatu dituzten bakoitza proiektuak Donostian, ez? Adibidez, ba Neko Goiak Foru Aldundian hor bere osea lan egin zuen lehengo leialdian eta Carlos I adibidez, ba bueno, arazoa bukatzeko edo bueno, behintzat zerbait egiteko, ba ez zuen eser egin eta gaur esaten ari dira beraiek daukate dela bueno, ba soluzio bat Carlos I-rekin ba bukatzeko, ez? Eta nola beraiek gobernuan egon direnean eta Alderdi Sozialistarekin konpromisu bat lortu zuten, baina hori paper batean utzi zuten. Eske gauzak ez dira paper batean utzi behar. Gauzak idazten baldin badira eta onak baldin badira, zergatik ez dira bultatzen. Eta hor, eta hortik ona 5 urte pasa dira. 5 urte. Ba, politika hori da, ba, beste modu batera egin behar dudalako eta niri ez zaizkitala gustatzen ba, politikariak ba, promesak egiten dituztenean eta gero ikusten dezunean ba, batzutan egin dezakegula gauzak, baina beste batzutan ez. Eta hori gizarteari esan behar zaio.
Eta zuk egin nahi duzun politika modu berri honetan, ez da? Ba, zuk esaten duzu, bueno, ba, egin litekena, ez da, zuk beste politika egiteko modu bat aldarrikatzen duzu, utziko dizute, goitik egiten, zen, Partidu Popularraren ejekutibak utziko dizu, zuk nahi duzun politika hori egiten Donostian.
Claro, Donostirentzat ona baldin bada, ba ni egingo bueno, baina orain arte gu bultzatu izan ditugu proiektu asko, baina claro, gobernuan ez gara egon, oposizioan egon dira eta ezin dira aurrera bultzatu proiektu horiek hori gaur egun, osea 2015ean mai gainean daude eta Alderdi Popularrak beti aurrera eraman nahi izan ditu, baina ez da gobernuetan egon. Orduan, Miren Albistur ez da gauza arraro bat, Miren Albistur Donostiar bat da, aurrera pausu bat ematen duena, eta udaletxea ondo ezagutzen duena. Eta horri, ba, ona balin bada Donostiarentzat, ba, noski, baina gu adibidez, metro Donostialdea proiektua, orain dela, ez dakit, 25 urte esan genuen, osea, bultzatu zuten Donostiako udaletxean egon zinenak, osea, zinegotziek, Alderdi Popularrekoak, eta orain denak esaten dute hori, ba, soluzio on bat dela Donostiarentzat, eta ez bakarri Donostiarentzat, Donostialdea guztirentzat, bueno, ba, proiektu horrek, ba, kohesio sozial, ekonomiko bat izango delako, ez? Eta orain entzaten ditugu, ba, bontate oso onak, eta ni galdetzen dut, zergatik orain arte ez dira egin. 2012an Alderdi Jeltzaleak gobernu Eusko Jaularitzara voltatu zen, baina, bueno, egon dira, betidanik, eta ez dute orain arte ez ere egin, eta zer gertatuko da, orain 2015an aurrera eramango dituzte, ba, benetan nik ez detasko, ni politika horretan ez detasko sinisten.
Zer falta izan zaio Donostiako udalari Juan Carlos Izagirreren garaian?
Zer falta? Bueno, gestioa, ba, txarra izan dela, iritsi ziren gobernura, bueno, ba, sorpresa bat bezala, proiektu asko eta asko, ba, aztertu izan zituzten, eta horretan, ba, egon ziren urte bete, eta gero, bueno, ba, ja, ikus, tranquilloa edo pixkat hartu zioten, eta gainera, ba, nahiz Alderdi Sozialistak eta nahiz Alderdi Jeltzaleak, ba, oksigenoa eman zioten, batzutan, ba, ordenantza fiskalak aprobatzen, edo aurrekontuak, ez? Orduan, bueno, ba, nahiz eta Bilduren gestioan guretzat, eta ni ikusten, ni barruan izan nahiz, ikusten eta emandakinak egiten, baina et naiz ez ona izan, bueno, ba, beti izan dute bai alderdi batekin, besteare alderdi sozialistarekin edo alderdi jeltzarearekin, bueno, ba, aurrera eramateko proiektua eta konpromesua, orduan, ba, utzi diote, eta gainera orain esaten ari dira, ba, alderdi jeltzaleak esaten ari da, ba, gestioa oso txarra izan dela, baina beraiek izan dira Bilduri utzi diotena, ba, laurtez Donostiako alkatea edo, bueno, gobernua izatea. Orduan, ni horretan, ba, Donostiar bat bezala eta konpromisua politikarekin konpromisua izan da. Eta Donostiarentzat nahi dudana eta nahi duguna, Donostiar guztiak edo gehienak, ba, Donostia aurrera bultzatu, baina 2011an eta 2005an baita ere.
Zure ustez zein da momentu honetan Donostiak hiri gisa dituen lehentasun nagusiak, erronka nagusiak?
Bueno, ba, langabezia arazo bat da, ez? Eta udaletxetik, bueno, ba, egia da ez dela bere kompetentzi nagusiena, baina gauzak egin dezakete, ez? Ba, oratzo irakurri genuen badmintonko mundiala, ba, Donostian izateko aukera izan duela, eta eraman dute eta bukatu da Bilbon. Ba, hori diru sarrera importantea da Donostiarentzat, eta hemen gaude, ba, nola trenak pasatzen ari dira, eta hemen ez dago, ba, liderazgo bat, ba, hauetako proiektuak edo aukerak, ba, Donostian geratzeko. Hau adibide bat da, baina horrelakoa, ba, euskagu asko eta asko. Mm-hmm. Eta ezin da, ba, aukera hoiek pasatzen direnean, ba, hartu egin behar dira. Ezke Donostiarentzat ona da. Eta hori kopuru, diru kopuru oso importantea da. Eta ez gaude Donostian, ba, diru kopuru hori, ba, alde batera usteko, ez?
Zure irudipena ere bada Bilbora diru gehiago bideratzen dela Donostiara baino?
Bueno, hori betidanik izan da. Eusko Jaularitzak Bilboko edo Bizkaiko proiektua beti, ba, diru sarrera importantea eraman edo eman dizkie Bizkaitarrei edo eta Bilbotarrei, eta hemen Donostian, ba, ez ditugu diru sarrero hiek ikusten, baina hori Alderdi Jeltzaleak Donostiako udaletxean izan du bere ordezkariak, eta inoiz ez dute, ba, hori, ba, Eusko Jaularitzari eskatu eta exigitu diru hori ere Donostiara eraman ekarri behar zutela. Orain badirudi, hori lehen esan duan bezala, 2015an hori aldatuko dela, baina ni benetan ez da sinisten, orain arte, 2035 urte hauetan ez da horrela izan, eta beraiek egon dira Eusko Jaularitzan gobernatzen, eta Donostia beti ez diote diruri sarrerak Bilbon bezala eraman.
Eta zer egin liteke Donostia 2016 bestela eztabaida politikotik atera eta eztabaida horrek ba zikindutakoa garbitzeko momentu honetan? Zein da Partidu Popularraren proposamena?
Bueno, ba Donostiarrei kontatu behar zaie zer dean proiektua eta zer egingo da 2016an eta Donostian dauden ba agente kulturalekin, ba denekin ez da hitz egin, bakarri batzukin. Eta orduan denon artean, ba hitz egin beharko dugu eta akordio bat egin eta hau politikatik artera eta kultura dakitenek eta Donostiako hor dagoen taldea lana egiten ari dira eta hor talde on bat dago, baina utzi behar zaie lan egiten eta politikariek ez dute hau zuzendu behar. Errestasunak jarri behar dituzte badiru kopuruak eukitzeko, diru sarrerak eukitzeko, baina kulturari dago, kultura dakitenek parte hartu behar dute eta ez politikariek.
Zu lehen aipatu duzu Carlos Lehena, ezta Zubibidea edo zu Amaran bizi izan zara urte askotan eta Carlos Lehenengoa Zubibide edo biaduktua lotxaren harresia dela esan duzu, zergatik diozu hori?
Amara oso handia da, hor Donostiako auzo handiena da eta ikusten dugu nola bitan zatituta dagola, ez? Eta badago aukera, Amara auzoa bi zatitan ez egoteko proiektu bat eta hori egin behar da.
Zubibidea kendu
eta Amara osoa komunikatuta izan behar du. Amara, ni txikian izan, ni hor bizi izan naiz 30 urte eta ikusten ari gea nola komertzioak eta alde batean daudenak itxi egin dute, Podabineseko seguridade soziala jundia Amara osina gara, Amara Erriberas de Loiorara eta orduan hori izate auzoa aldatzen ari da. Orduan eman behar diogu beste oportunitate bat eta horretarako udaletxea egin ditzake gauz batzuk eta hori ez da udaletxeko kompetentzia osoa muro Carlos I
kentzea,
baina hor dago Foru Aldundia bere kompetentzia dela eta eskatu behar zaio hor behingoz kendu dezala eta hortik aurrera udaletxetik hartu behar dira neurri batzuk komertzioa adibidez bultzatzeko.
Hitz egin dezagun pixka bat gobernagarritasunaren inguruan, boto gehien jasotzen dituen zerrendak gobernatu beharko luke Donostian datorren astelenetik aurrera zure ustez?
Ez, segun.
Segun zer?
Segun norri irabazten duen, ikusi behar dugu, zer den, ez da nor irabazten duen, ze proiektua den edo behar duen Donostia. Orduan, proiektu desberdina daude eta nire ustez Donostiarentzako hobe diren proiektua gobernatu behar dute. Ez da norekin, da zertarako.
Eta zertarako horretan alegia zuke EH Bildu gobernutik kentzeko adibidez Eusko Alderdi Jeltzalearen zerrenda burua babesteko preste egongo zinateke?
Baina hemen eske denok esaten ari gara Alderdi Jeltzaleak irabaziko duela, ez? Eta ni oraindik maiatzaren 18an gaude eta lan asko egingo dugu Donostiarrei idei hori burutik entzeko, zeren hor dago martillo pilon bat bezala, beraiek irabaziko dutela. Ikusi behar dugu 24an zer gertatzen den, eta hortik aurrera Donostiaren txat hobeto edo hartu behar diren erabakiak eta Donostiar guztieren txat hobeto diren erabakiak hartuko dira.
Nola nahi ere, ez dirudi, zuzen duzu Eusko Alderdi Jeltzalea ez, baina itxuraz leia estua hortxe izango da, ez da? EH Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzalearen artean, ez dirudi hor lehen indarra Alderdi Sozialistak edo Partidu Popularrak izateko aukera gehiegi daukatenik, ez?
Baina, zer gertatuko da EH Bildu irabazten baldin badu, zer egingo du Alderdi Jeltzaleak? Lehengo, orain dela 4 urte bezala, eske hori jakin behar dugu. beraie ematen ari die, esaten ari da beraiek ba EH Bildurekin egongo dilera hor eztabaidan eta oso parekatuak, orduan beraiek izan behar dute Donostiarrei esan behar dietena zer egingo duten 24ean EH Bildu Donostian irabasten baldin badu eta Foru Aldundean irabasten baldin badu, eta hori azaldu egin behar da. Zeren gu ba hor egongo gara eta Donostiarrentzat ba laguntzeko prest.
Gasteiztik azken orduko albistea datorkigu. Amazuriaren plazan Ertzantzak herri harresia desegiten jarraitzen du. Harresi horren erdian behar dute segiko kide izatea leporatuta 6 urteko espetxealdira zigortu dituzten, eta Ertzantzak orain atxilotu asmo dituzten 3 gazteek, Igarki Roblesek, Ibon Estebanek eta Aiala Zaldibarrek, banan-banan ari dira Ertzainak 3 gazte horien inguruan dauden personak ateratzen, arrastaka eta arteka borra erabiliz ere bai. Azken ordua da askeguneak dei egin duela sare sozialen bitartez medikuak eta erizainak behar dituztela herri harresian egon eta zauritu diren personak hartatzeko. Beraz, badirudi modu baketsuan ez dela amaituko hau guztia. Oraintxe esan bezala medikuak eta erizainak eskatzen ari dira askegune horretatik. Bueno, miren Albistur Partidu Popularreko Donostiako alkate gaiarekin ari gara ezketan, eta azkeneko minutu terdia aprobetsatuko dugu bere soslaia personalagoa egiteko. 29 urte dituzu, soziologian lizentziatuna zara Deustuko Unibertsitatean, giza baliabideetako masterra ere egin zenuen. Hain zuzen ere, esparru horretan hainbat enpresa garrantzitsutan egin duzu lana, Laboral Kutxan, Obetuz Fundazioan, Gizarte Langintzako Eskolan, orain 8 urte izan zenuen politikarekin lehendabiziko harremana, eta oso gogoko duzu kirola, ez?
Bai.
Ze kirol bereziki?
Bueno, igeri egiten dut orain, txikian intzenean, bueno, 22 urte... izan dituen arte, ba, jokei zelaia,
belar jokeia
jokatu nuen, eta bueno, orain, ba, bueno, azken urte hauetan, ba, hasi nintzen igeri egiten kirolekintzako, ba, bueno, ba, hor kursilloetan, gustatu zitzaidan, eta lehen urtean, ba, nire kabuz egon nintzen entrenatzen, eta lehen goudaran, ba, bueno, trabesia bat igeri nuen, eta gustatu, oza, bueno, ja, beste modu batera, edo entrenatzeko modura, sartu nintzen talde batean.
Ze garrantzia du euskarak zure bizitza personalean? Seme alabekin eta hitz egiten duzu euskaraz?
Bueno, ba, batzutan, beraiek ere ekintza ikastolara joaten dira, txeko lanak egiten dituztenean, eta bueno, ba, normaltasunaz, ni txikitatik euskaraz hitz egin dut, nire etxean ba, euskara ba, gure kultura edo normaltasunez ikasi dugu eta bizi dugu, ba, normaltasunez.
Bueno, jarriko genizuke gustura Andres Calamaroren abestiren bat amaitzeko, badakigulako gustukoa duzula, bai. Baina denbora gainera etorri zaigu. Miren Albistur, eskerrik asko gurekin zateagatik.
Zuei, eskerrik asko, egunon.